tsy amboa didy amo general tia mitady olona andray andraikitra zao fototsarotra tiavin'ny firenena izao.
No misoa ho antandazana dia vela lohany politika.
Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
Vola teny angamba dia miaraba sy miaraba antsika rehetra izay miaino sy manaraka izao mpandarana izao. Josephin Andriantafika no anarako. Monina et choisis le roi. Et Frantsa zany manakaiky ny Paris satria région parisienne no misy ny choisis le roi. Be ny tanàna lefitra miandraikitra ny fianampikamanana et choisis le roi ny tenako ary voaingana filohan'ny Codiam conseil de la diaspora malgache. Misaotra anareo manasa satria fotoana iray ahafahantsika miresaka pitoniana momba ny diaspora malagasy ny anjara toerany eo amin'ny firenena ary indrindraindrindra ny fomba ahafahany mandray anjara bebe kokoa amin'ny hoavin'ny Madagasikara. Ny diaspora malagasy dia azo atao hoe ireo malagasy monina ivelan'ny Madagasikara. Tena miparitaka amin'ny kontinanta maro maneran-tany. Azo atao hoe tena samihafa izy ireo satria ao ny mpiasa, ao ny mpandrara, misy mpianatra, misy mpikaroka, misy mpitsabo, misy ingenierara ary mpanakantoko. Misy mpanakantoko maromaro atia sy ireo tanora tsy azo atao hoe atao tsy olazaina satria izay tanora teraka na lehibe tany amin'ny tany ivelan'ireny koa dia anisan'ny malagasy. Izay fahasamihafana izay no hitako hoe iray amin'ireo arena lehibe ananan'ny diaspora malagasy. Zay angamba no mombamomba ny diaspora malagasy aty ivelany. Codiam dia conseil de la diaspora malagasy izay mihitsy izy ary filankevitra zany a ny pelezana malagasy. Zany tenako moa no nanangana ny association io Codiam io ary natsangana tamin'ny volana jona 2020 zany hoe mbola tena zaza marina ny Codiam. Natsangana izy satria hitanay fa ilaina ny mampifandray sy mampivondrona ny malagasy monina maneran-tany manodidina ny tanjona iombonana. Ny laharam-pahamenana amin'izao fotoana izao dia ny zon'ny diaspora malagasy fidy amin'ny fifidianana nasionaly an'i Madagasikara. Izay no tena votoantony nananganana ny Codiam.
Madagasikara ve tany razako, izy milovana velany razako, raha sendraka lavitra ne zany tenako, i Madagasikara no mbola iverenako. I Madagasikara ve tany razako, izy milovana velany razako, rasendraka lavitra nezany tenako i Madagasikara no mbola iverenako.
Tena fanontaniana tsara petraka izay lazainao izay, satria ela marina no resahana ny zoan'ny diaspora ifidy. Efa tany amin'ny 10 taona lasa tany agnamin'izany no efa nanomboka ny diaspora nangataka ny zoa ifidy, nefa moa ankehitriny mbola tsy tanteraka. Hitanay fa mety misy antony maromaro no tsy nahatanteraka izany, fa azoko lazainay to misy antony vitsivitsy. Voalohany, tamin'izany fotoana izany ny hevitra ny malagasy hoe rehefa misy pétition zany manao an'izay hetsika izay a amin'ny mampanantena hoe isy malagasy diaspora maro no anao pétition angataka an'le fangatahana zany hoe azony zoan'ny fidy a, de efa mety ho ampy fotsiny izay a ahafahana ny eo amin'ny fitondrana moa zany a anatanteraka le izy. Nefa aminay tenanay isy izay miaraka amiko amin'ny kodiama dia tsy ampy izay, zany hoe ilaina zany a mba ahafantarana ny zavatra tsy nety tamin'ireny fotoana ireny a, dia mila ilaina le paikady vaovao, mila paikady vaovao i ankehitriny, de tsy pétition fotsiny fa mila fanentanana, mila fandaminana diaspora, asa ara-dalàna ary fampiresahana amin'ireo andrim-panjakana izay any Madagasikara. Izany no anisan'ny ny antony naterahany kodiamina, satria tsapa hoe efa tokony anana fomba vaovao ahafahantsika diaspora anatanteraka an'izay zoa izay izay faniriana azahoantsika ny zoa ifidy amin'ny fifidianana rehetra izay ataon'ny Madagasikara, fifidianana filoham-pirenena, mety misy koa fitsapa-kevim-bahoaka, zany anisan'ny rehetrarehetra ary manana anjara toerana lehibe a ny diaspora malagasy ao anatin'izany. Fa mbola hodiny antsika eo ny pitsopitsony rehetrarehetra eo anivon'ny ny tanjonay diaspora sy ny tanjon'ny kodiama zany.
Tsy amboadidy amao general, dia mitady olona andray andraikitra zao fototsarotra diavin'ny firenena izao.
Noho ny soa ho an-tandazana dia avela lohan'ny politika.
Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.